Velkommen til podcasten Hjernesterk. I dag med litt sånn litt annerledes episode, Ole Petter, fordi at det hadde seg sånn at jeg hadde en prat med Kjetil Johansen, som daglig leder for Offroad Finnmark. Det var om litt forskjellige andre ting, litt saker rundt noen folkehelseprosjekt og sånne ting som jeg driver jobbe med, som jeg ville snakke med han om, i og med at han blitt en ressurs i Finnmark og Nord-Norge. Og det sykkelrittet jo et ritt som begynner å få høy status nå, Offroad Finnmark. Du var jo med der i sommer også. Det kan vi prate litt om etterpå, etter at vi har snakket med han. Men først og fremst, hvordan formen, Ole Petter?
Du, formen stort sett ganske bra, bortsett fra at jeg i helgen i et svagt øyeblikk tenkte at jeg var et eller annet sted rundt 20 og skulle vise mine barn hvordan man kjørte off-pist utenfor, ja, oppkjørt løype da, i Slalombakken, skulle hoppe et hopp og lande elegant og silkemykt 2 meter lenger ned. Ja. Og så ble det alt annet enn silkemyk landing, det ble krasjlanding og strekte ligamenter i kneet og et hovent og vondt kne, så jeg halta rundt et par dager, og det merker jeg, det passer meg veldig dårlig. Veldig lite glad i å halte rundt, så det er det eneste som ikke er helt
tippt opp. Du er rett og slett skadet?
Jeg er rett og slett skadet. Og det var helt idiotisk. Ja. Nei, jeg må innse at... Eller, jeg har jo ikke lyst til å innse at jeg begynner å bli gammel. Det er verdt å skade seg litt, da.
Nei, man får utfolde seg. Som Dag-Otto Lauritzen sier, alder er bare et tall. Men man mister jo litt smidigheten med året. Jeg har vært og kjørt alpint selv, med sønnen min, Liam, oppe i Villeløypa og Tryvann. Det var helt fantastisk. Det er en deilig tid på året, når man klarer å utnytte de mulighetene som er. Så det er bra. Men Ole Petter, skal vi høre på intervjuet eller praten jeg hadde med Kjetil Johansen? Jeg vil bare legge til at vi har ikke noe samarbeid med Offroad Finnmark, ikke noe sånn kommersielt samarbeid, for dette kan helt sikkert høres ut som reklame for Finnmark-rittet, men jeg synes det er litt sånn rom for å hylle den type arrangementer som er bygd på en sånn entusiasme, og for så vidt litt sånn idealisme også, og engasjement rundt å bygge opp noe. Og liksom, første gang var i 2008, startet med 5 utøvere, og så har det vokst noe voldsomt. Og dette her er med sammenhengen med den type arrangement og ringvirkning det har på folkehelsa, lokalmiljøet, og nå også utover lokalmiljøet. Vi kan høre hva Kjetil Johansen sa når jeg snakket med han. Kjetil Johansen, du ritt leder i Offroad Finnmark, eller hva er titteren din i den forbindelse?
Jeg er daglig leder i Offroad Finnmark, ja.
Daglig leder. Og det er et ritt som har eksistert, det har begynt å bli et ganske tradisjonsrikt arrangement. Når var første utgaven?
En testutgave i 2008 med 5 deltakere som syklet 600 kilometer rundt omkring på vidda og kom tilbake til startet i Alta og kom tilbake til Alta. Fordi at de hadde lyst, deltakerne var jo også initiativtakerne til Offroad Finnmark, og de hadde veldig lyst til å vise verden hva Finnmarksvidda bestod av, hvordan det er å leve og bo her, og de fantastiske områdene som ligger der, og ja, helt fantastiske, rett og slett må oppleves.
Og så har det jo vokst siden den gang, og Ole Petter Gjelle ble jo invitert med, det ble jeg også, i årets utgave. Jeg dukket ikke opp på grunn av jobb. Ole Petter, han stilte, så han representerte Hjernesterk der og kom seg fint igjennom, og det har jo da ført til at vi har fått en ny invitasjon for neste år. Hvordan er deltakelsen for det året som kommer?
Den er helt fantastisk. Den er opp 27% fra samme tid, hvis vi sammenligner med samme tid som i fjor. Og i fjor var ikke noe dårlig år, og jeg hadde en liten knekk under pandemien, og så er det begynt å stige igjen. Så litt flåsete tabloid sagt, så har vi hatt sånn 13-14 000% økning i antall deltakere siden 2008. Men det blir jo litt søkt å på en måte komme den sammenligningen, men litt en kuriositet da. Så jeg har lyst til å bare si litt grann, når vi nå inne på hjernesterk i forhold til Ole Pettersen deltakelse i fjor, fordi at han, han var jo nede i Tønsberg og hoppet fallskjerm. Og så drøyde den fallskjerm-greien på fredagen, starten på 150 kilometer den ned på lørdagen, og så rakk han et fly på ettermiddagen på fredagen, kom til Tromsø klokken 10 på kvelden, ble hentet der av våre folk. Sjåføren som vi fikk eller som skulle hente noe, han var så trøtt at Ole Petter måtte kjøre selv til Alta, kom her i 4-tida og opp i 7-tida og gjennomførte det, som du sa, fint.
Ja, typisk Ole Petter gjelder opplegg.
Ja, og ikke bare det, så bare flesket han til med foredrag på bankettfrokosten dagen etterpå klokken 10, så det jeg kan si effektiviteten selv. Fantastisk foredrag forresten.
Ja, det handler om å få klemt inn mye på kort tid, det er han god på. Men det er jo ulike distanser på offroad Finnmark. Jeg vet at dere er veldig opptatt av folkehelse, vi kan komme litt tilbake til det, men hvilke distanser kan du delta på hvis du skal få den sykkelopplevelsen der oppe i denne vakre naturen som Finnmark har å by på?
Da har vi tre distanser. Vi har 150 kilometer som gjennomføres som en soloutgave, altså en og en. Og så har vi en 300 kilometer som også går non-stop. Alle våre ritt er non-stop, innom sjekkpunkt riktig nok, med obligatorisk hvile på noen minutter her og der. Og den kan gjennomføres både som team, som er den største grupperingen, men også fra i år av, som soloutgave i to varianter. En ekspressutgave og en kaller vi adventure, altså eventyrutgave, der du har tid til å se litt på vidda. Og så har vi da den ultimate utfordringen, som er 700 kilometer non-stop sykling på vidda, innom 12 sjekkpunkt og fjellstuer, og da får du virkelig både brynt deg og sett litt av hvert.
Mm. Hvor er deltakelsen størst? Hvilken klasse er det som er mest populær? Er det den solo? Eller var det team du sa var mest populær?
Ja, det er nok der vi har flest deltakere er jo da det rittet som her oppe blir kalt som Formel 1, altså sprintutgaven. Og det er 150 kilometer.
Mm.
Der begynner vi å nærme oss taket på det vi er kapabel til å ta. Vi har begrensning på antall deltakere, fordi at vi ønsker at hver enkelt deltaker skal få den supporten og service fra våre fantastiske frivillige. At vi klarer å levere det vi sier at vi skal levere av service. Det er jo et full service ritt hele veien. Mm. Så, ja.
Men dere er opptatt av folkehelse, som sagt, og det var jo også en av grunnene til at dere inviterte Ole Petter og meg opp der. Men i hvilken grad, hva slags type deltakere er det som er med der? Har du inntrykk av at mange av de har brukt arrangementet til å ta tak og gjøre endringer og ta de stegene de ønsker i forhold til egen helse, kanskje litt ledende spørsmål. Jeg vil jo tro at det er en del av deltakerne der som melder seg på eller blir utfordret å delta og faktisk da må ta tak. Hva er dine observasjoner rundt det?
Ja, kan vi jo spole tilbake til 2007 da, så eksisterte jo ikke sykkelsporten her nå, altså i Finnmark. Vi er på 69. breddegrad.
Mm.
Ikke noe kultur, ikke noe det er ingenting som skulle tilsi at man skulle etablere et sykkelritt her oppe på den tiden der, og i hvert fall ikke i terrenget, og i hvert fall ikke i villmarken. Dette her er jo et terrengritt med stor T. Alt går i terrenget, og alt går i villmarken. Men altså, og kanskje en og annen slenger syklist her oppe. Og som jeg var i 2008 så var det 5 deltakere som syklet 600 kilometer.
Mm.
nå har vi 650 deltagere, sånn røffelig. Hvis vi tar med banerittet, ungdomsrittet, folkerittet, og så har vi en luring på gang i forhold til trim. Vi fikk jo folkehelseprisen av fylkeskommunen i 2019 fordi at man har rekruttert bredt, og fordi at man har gjort terrengsykling til folkesport her nord. Mm. Så her er det et stort engasjement, og det er veldig mange inaktive, altså det som vi i dag regner som inaktiv, som har endret livsstil fra inaktiv til aktiv. Og det er ikke bare deltakere i Offre Finnmark som på en måte er påvirket av dette. Det er en skog, altså det har blitt etablert en skog av personer som har funnet inspirasjon av aktiviteten til Offroad Finnmark og sykler til jobben, eller bruker sykkel som transport. Og så vet vi jo det at det her har jo smitteeffekt i forhold til nære omgivelser. Altså aktive nære relasjoner avler aktive barn og neste generasjon. Mm. Kort fortalt. Det er jo studier på. Jeg har jo på en måte både hørt på podcasten deres og lært en god del av Ole Petter. Så det var det lange svaret på at det hadde en voldsom folkehelsemessig gevinst, som nok ikke er helt anerkjent blant politikere og sånn. Det går rett på lommeboka deres. Mm. De ser det ikke sånn, i den grad de burde. Og det tror jeg også går litt på manglende kunnskap og kompetanse på akkurat det området.
De ser bare kostnadene, vet du. Ikke sant?
Ser bare kostnadene. Ja. Og i tillegg til det her, så har jo Valdres Offroad kopiert Offroad Finnmark sitt konsept og har etablert sitt eget ritt der nede. Kanonbra! Så det at det har en smitteeffekt, tror vi kan si 100%.
Nei, det er veldig gøy. Det er jo ikke noe overraskende for meg, og det er som du sier, og at hver enkelt deltaker som kanskje får en utfordring, blir inspirert, har lyst til å gjøre det, begynner å trene, tar tak. Det er klart at de inspirerer gjerne omgivelsene rundt seg også, sånn at det får disse smitteeffektene. Så gevinstene utover enkeltpersonen som deltar er sannsynligvis absolutt til stede. Men hva er tankene for fremtiden til sykkelrittet? Dere har jo vekst, og det er et sykkelritt som går på en måte utradisjonell sykkelarena, sånn både i norsk og ikke minst verdenssammenheng. Kommer folk langtrekkende fra, eller er det lokalt? Vi vet jo Ole Petter deltar, men er det mest lokale som deltar, eller er det også folk som reiser opp der for å få den opplevelsen i tillegg?
Det er absolutt folk som reiser hit og deltar, men det er absolutt flest finnmarkinger som deltar i Offroad Finnmark. Men det er flere og flere nasjoner som blir oppmerksom på Offroad Finnmark, og her i høst så ble det laget en dokumentar i 2022 så ble det laget en dokumentar om Offroad Finnmark via en profesjonell sykkelrytter som heter Lukas Kaufmann, som er en østerriker, som dro opp hit, kjørte 700 kilometer solo, så hadde med seg et dokumentarteam som lagde en dokumentar på 42 minutter, som nå er lansert på YouTube-kanalen hans, og den finnes også på YouTube-kanalen vår, og deler av den er blitt sendt på Østerriks TV, litt så forskjellig. Men den ble antatt på en filmfestival, en av de største filmfestivalene i Nord-Amerika, som heter Breck Film Fest i Colorado, og det er i Breckenridge by. Ikke så langt fra Denver. Og det blir en helt ny dimensjon, for nå vet jo hele sykkelmiljøet i Breckenridge, i Beaver Creek og i de områdene i Colorado hvor det er mange terrengsyklister om Offroad Finnmark. Så vår oppgave Och så är det då inte annat aspekt, det är att 8 av 10 som deltar här, de önskar att delta igen. Och 9 av 10 önskar att anbefala till andra, så kan man ju spöra sig vad som är orsaken till det, att man önskar att anbefala till andra om de vill andra vondt eller om de faktiskt önskar att de ska få uppleva det här. Men det betyder, och det upplever jag också när vi är ute, att det är en wow-sak, för att konceptet finns inte andra städer. Vi har några fördelar här uppe som är lys 24/7, och så har du midnattssola, och så har du checkpunkter, och så har du nonstop konkurrenser. Så det, det konceptet där, hvis du samlar det, det finns inte andra städer. Du har alltså per idag, och så har det varit sedan 2008. Mm. Och det, med bakgrunden det jag fortäller nu, så ser sig själv att det är intressant för både mellaneuropeer och amerikaner och cykelentusiaster och äventyrare från andra kontinent, helt klart. Mm. Så det är jobben vår.
Till slut, Kjetil, man har ju fått ett intryck av att motionsarrangemangen, särskilt på cykelsidan, har slitt i motvind. Men det är väl kanske först och främst på landvägssidan. Du säger ju det att du hade en knäck under pandemin, det är ju naturligt. Det skönjer ju alla att det är egentligen en brag bara att hålla arrangemanget flytande i den tiden som har varit. Men hurdan upplever du att deltagelsen är runt motionsarrangemanger i Norge?
Jeg tror det er et lys i tunnelen nå. Det trender til det, og vi merker jo altså det i ganske altså i veldig stor grad da. Så det er så hope in a hanging snore, var ikke det han der Eggen sa. Så det tror jeg på en måte er på vei til å ta seg opp. Men jeg tror også det at å ta ned alvoret er veldig viktig i et motionsarrangement eller i turit som sådan. Sånn at det ikke altså det ikke blir et press da. Altså et unødvendig press og for det som handler om plassering. Her oppe for eksempel så handler det kun om en ting i det store hele, det å gjennomføre. Mm. De aller fleste bryr seg ikke om hvor de havner på resultatlisten. De er ute etter å ha fullført innenfor den tidsfristen som er romslig da, for å få finishertrøyen, som er en veldig ettertraktet sak. Det er det de er interessert i. Ikke, det spiller null rolle om de blir nummer 30 eller 80 eller 100. Og i fjor, nei i år, så var det en dame på 22 år, faktisk den yngste damen som har gjennomført 700 terrenkilometer i en konkurranse noen gang. Og det er jeg ganske sikker på. Hun var 22 år. Hun satt på setet i 113,5 timer. Det er nesten 5 døgn, altså 4 døgn pluss. Fristen for å klare den finishertrøyen, den er 114 timer. Og hun kom inn, eller hun brukte 113 timer og 45 minutter. Det greide limiten med et kvarter. Det var en elektrisk stemning i Alta. Og det her finnes det dokumentasjon, altså videoer av det, bare går på vår kanal. Og noe bedre markedsføring av hva Offer Finnmark er, det finnes ikke. Samtidig som du vet, da, fordi at dere har gjort et intervju med han i Arctic Race, Tor Espanjolma fullførte alle tre konkurranser på samme uke. Ja. Han satt på setet i 87 timer. Og så kan vi jo da, altså begge deler er jo helt fantastiske, men det er hver sin ende. Og så har du, da har du bredden, da har du bredden der. Så her er det, og for Finnmark greier du ikke slette fra minnet, for det er for ekstremt, det er for utfordrende, og det har så mange inntrykk, og det er bonding, og det er fellesskap, og de tingene der som gjør at det blir en helårlig aktivitet, och förbereda sig till offer Finnmark. Och då har du ju en gevinst, en samhällsekonomisk hälsogevinst där som är helt usannsynlig.
Mm. Så nej, har du äventyrlisten och reiselisten och har lyst til å ha et mål som du skal trene mot, som er et minne for livet, så er det bare å melde seg på Offroad Finnmark. Takk skal du ha, Kjetil Johansen. Masse lykke til med arrangementet i 2024.
Ja, det var Kjetil Johansen. Det han en ordentlig ildsjel der oppe. Vi trenger det. Og det jo litt sånn, Ole Petter, at I hvert fall I sykkel da, så har det vært veldig krevende for motionsdelen av sykkelsporten å arrangere ritt, alt fra aldersbestemte klasser til motionsarrangement, og det har med trafikken å gjøre, og veldig strenge krav til sikkerhet, og det jo forståelig det at det krav til sikkerhet, men det liksom sånn, det jeg stusser over at det vi fikk til for 10 år siden, for 20 år siden, for 30 år siden, det ikke mulig lenger. Det synes jeg litt rart. Og så har du hatt dette med pandemien, at det har, mange mener I hvert fall at det har gått utover på en måte den delen av motionsidretten som handler om arrangement, og at folk fortsetter å trene, men I hvert fall de aller ivrigste, men de gjør det med Strava og på en måte andre type målsettinger, da. Konkurrerer med seg selv og konkurrerer med andre via denne appen som har blitt så populær I hvert fall litt sånn særlig den delen av motionsmiljøet hvor folk relativt spreke og de kan konkurrere med proffer og alt mulig rart I disse bakkene de passerer underveis, men du var jo med Offroad Finnmark, Ole Petter du sa jo, vi har snakket litt om det allerede men du vil jo delta igjen
du, jeg vil gjerne delta du, det var en helt uforglemmelig tur på mange nivåer For det første fordi det ble et voldsomt tidspress for å rekke opp dit. Starten går jo I Alta, og starten gikk tidlig på morgenen på en lørdag. Og ja, jeg var med og hoppet NM I fallskjerm, som egentlig skulle vært ferdig litt tidlig på fredag, men så ble det litt forsinket, og så ble det bare så utrolig tight. Det var å hive seg bilen, komme seg til Gardermoen, det rakk ikke fly til Alta, men siste fly til Tromsø, landet litt før midnatt, ble hentet av en sjåfør som skal kjøre meg til Alta. Det et relativt greit stykke å kjøre, en del timer. Og han var så trøtt at han sovna bak rattet, mens jeg lå bak I denne varebilen og sov. Det var jo helt idiotisk av meg, men jeg lå nå på en madrass bak der, og plutselig merket at bilen var av veien og holdt på å velte, og det var skrik og skrål. Og gikk heldigvis bra. Drakk noen Red Bull, kjørte resten av veien selv, og kom vel dit 3 eller 4 på morgenen, og ja, opp klokken 7:30 neste morgen, satt seg på sykkelen og syklet. Men altså, det var bare fra jeg kom dit, dette jo noe som engasjerer hele Alta, og han Kjetil Johansen jo virkelig en ildsjel og det, noe av det fine som dette arrangementet det jo at det har en sånn ordentlig folkehelseprofil vel det mange gode syklister med og noen av distansene jo helt ekstreme så 700 kilometer i terreng det ikke for hvem som helst men det jo folkelig arrangement og det helt vanlige folk som med og som blitt glad I å sykle Og fokuset på å delta. Heller enn å vinne. Og så tror jeg det at det ganske langt. Altså det jo 150 kilometer, eller 350 og 700 kilometer. Så de aller fleste, selv de som relativt godt trent, så dette ganske tøft. Og man litt utenfor komfortzonen, og det oppleves som en seier bare å fullføre. Og det skaper bare så mye mestring.
Ja, for det jo ikke på grusvær heller. Det jo krunglete terreng.
Krunglete, ja. Det jo Finnmarksvidda, og relativt teknisk også. Jeg har fått deler av løypa. Og det var jo en typisk nordnorsk sommer, da. Det vil si at det var sånn 8-9 grader og pøsende regn. Ja. Så det ble jo ufattelig kaldt også underveis. Så det vel, jeg tror jeg syklet halve rittet uten følelse fra albuen og ned.
Men, det noe du har opplevd selv? Det noe du har opplevd før, eller opplevde du en ny side av deg selv? Altså du er jo en fyr som har opplevd mye i livet, Ole Petter, og vært med på mye og greier, men oppdaget du noen nye sider ved deg selv når du syklet der ute på Vidda?
Ja, jeg gjorde jo det, og det var jo at jeg tror vel ikke noen gang jeg har hatt det så vondt underveis i at jeg har løpt mye lange løp, og ikke så mye sykkelritt, men gått lange skier og løpt veldig mye langt, og jeg er jo vant til å ha litt vondt, men det var hardt altså, og jeg tror aldri jeg har vært så glad som da jeg så det målseile komme mot meg på slutten etter ni timer på setet.
Mm.
Men det var noe med, altså det er en fantastisk naturopplevelse. Jeg er glad jeg var ute og bodde i Oslo og brukte Nordmarka, nå bor jeg i Hedmark, vært på Hedmarksvidda, Hardangervidda, men altså det ble ikke noe helt mot Finnmarksvidda.
Mm.
Herregud, for et altså størrelsen på det og jeg mener, du kan jo sykle i dagesvis som ikke ukesvis uten å treffe folk, fantastisk natur.
Mm. Telt du reinstyr eller gikk du litt ut av tellingen?
Det var ganske mange reinstyr, men jeg telte veldig mye tilskure,
ja.
Og jeg husker at jeg begynte å bli ordentlig sliten, jeg var kald, litt lavt blodsukker og tenkte, fy faen, nå var må jeg, og det var ikke noen kilometermarkører som var noe, så visste ikke helt hvor langt det var igjen da. Og så var jeg, opplevde at jeg var langt inn på Vidda, men så plutselig så jeg noen folk som tydeligvis hadde, som var tilskure da, som hadde gått i fots.
Mm.
Og da tenkte jeg, ok, nå er jeg ikke langt unna sivilisasjonen. Her har vi to godt voksne folk som står inne og heier, de må jo ha kjørt bil til et sted like nærheten, eller de kan jo ikke ha gått veldig langt. Ja. Så jeg tenkte at nå begynte jeg å nærme meg Alta. Men de tror jeg hadde vært ute på en dagstur eller noe sånt, for det var jo i alle fall 25 kilometer igjen.
Ja.
Så folk var langt ute på Vidda og heiet. Og nei, det var en fantastisk god stemning. Og jeg tror sjelden jeg har sett så mye glade, fornøyde folk som på den banketten etterpå.
Det er morsomt det der, altså. Så jeg har jo invitasjon opp, så vi får bare se hvordan det passer med jobb. Men litt av poenget...
Jeg har meldt deg på, ja, Mats, bare så du vet det.
Ja, jeg vet det. Det er en som, jeg fikk en melding på Strava for noen uker siden, eller måneder siden, jeg husker ikke helt nøyaktig når, men da var det en som jeg ikke, som følger meg på Strava da, som skrev til meg at Mats, du må begynne å trene litt mer, skrev han. Fordi at du er jo påmeldt til Offroad Finnmark, og han var litt bekymret for at jeg ikke trente nok. Så det, men vi får se. Det er hyggelig at du har meldt meg på, Petter. Hvilken distanse er du har meldt meg på forresten? 700 kilometer?
Jeg tror det var den, ikke 700, men ja. 350, må man tro.
Ja, det er bra det, det er bra det. Nei, vi får se. Det er bare å holde kroppen i gang. Men litt av poenget med å ta det opp her var jo, jeg var litt inne på det, at jeg har vært litt utfordrende i hvert fall for sykkeldelen av, eller altså motionssykkelrittene i Norge, særlig på landeveien, er slitt, så vokser heldigvis opp andre arrangementer da, som ikke krever så mye sikkerhet og så videre, selv om jeg har inntrykk at Offroad Finnmark krever en del logistikk også for å støtte apparat sin del med alle disse postene og sånn man skal innom. Men vi nærmer oss, nå er vi jo i desember, vi nærmer oss jul, da nærmer det seg også nyttårsaften, og da er det jo garantert at det kommer til å bli mye sånn nyttårsforsettprat igjen. Kan man tenke seg at vi tar opp tråden her også i Hjernesterk, også når vi passerer nyåret, men hvilken dato er det disse nyttårsforsettene pleier å ryke igjen, Ole Petter?
Du, det kommer litt an på hvilket nyttårsforsett vi snakker om, men jeg tror vel det er gjort en estimat at rundt 2,5, kanskje så mye som 3 millioner nordmenn har et nyttårsforsett, eller flere hvert eneste år. Og så godt som alle nyttårsforsetter handler om helse.
Mm.
Men noen får unntak da, men det handler primært om at vi skal trene mer, bevege oss mer. Det er nyttårsforsettet som er vanligst. Spise sunnere, sove mer, kanskje slutte å røyke, snuse, ha noen hvite måneder med mindre alkohol.
Mm.
Og så vet vi, i de studiene som er gjort i hvert fall, at ca. 80% av nyttårsforsettet ryker. Og spesielt det nyttårsforsettet med mer trening, det vet vi når det ryker også. Og det var en stor studie hvor man så på brukerdata for flere millioner Strava-brukere, hvor man så hvor mye de hadde trent fra nyttår og utover. Og det man så da var jo at 1. og 2. januar så var det helt sykt høye aktivitetsnivåer på verdensbasis. Altså da er det mange som trener.
Mm.
Og så går det en liten stund, og så synker det, og så dropper det som en stein på et tidspunkt, og så havner vi på et nivå som lavere enn der man startet i slutten av desember, begynnelsen av januar. Mm. Og, så den magiske datoen for når nyttårsforsett og mer trening, når det ryker, det 19. januar.
Ja. Mm. Ikke sant? 19. januar, da ryker de fleste nyttårsforsetter. Mm.
Ja, i alle fall det med trening, og det, da kan man jo spørre seg litt hvorfor. Og jeg tror vel den viktigste årsaken at vi gjør det litt for vanskelig for oss selv. Vi skal gjøre for mye på en gang. Det ikke bare det at vi skal bevege oss litt mer, vi skal også sove mer, spise sunnere og slutte å snuse. Gjerne alt på en gang. Og jeg mener det vanskelig nok å endre adferd på ett område i livet, som om du ikke skal gjøre flere på en gang. Så det tror jeg kanskje et av de viktigste tipsene hvis du skal gjør noen endringer i livet ditt. Start et nytt og bedre liv 1. januar, så gjør noen små endringer av gangen. På ett område. Mm. Velg ett område som du har lyst til å fokusere på, om det å bevege deg litt mer, og så legg lista lavt. Det behøver ikke å være verdensrekordambisjoner fra starten av. Og jeg mener det at du kan nesten ikke legge lista for lavt. Nesten jo lavere du legger lista, selvfølgelig jo større sannsynlighet det for å lykkes, og lykkes du, så skapes det mestring. Og det snakker jeg mye om. Vi har jo for eksempel noen anbefalinger fra helsedirektoratet om hvor mye vi skal bevege oss. Og det begynner å bli ganske voksne anbefalinger. 5 timer i uka for de fleste nordmenn som sitter mye stille i løpet av dagen. Altså 300 minutter i uka. Og det er klart, hvis du har vært inaktiv veldig lenge, og så tenker du at nå skal jeg begynne å trene. Hvor mye skal jeg trene? Jo, jeg gjør det myndighetene anbefaler. 300 minutter. Så er jo sannsynligheten veldig lav for at du skal lykkes. Gå fra 0 til 300 minutter i ett steg. Og da kan det være gitt å vite at du får ganske så formidabel helsegevinst ved å trene mye mindre også, og så er det mye større sannsynlighet for at du klarer å lykkes med det. Og, så det kanskje mitt aller viktigste tips. Legg lista lavt. Har du ikke beveget deg på gudene vet hvor lenge, så kan første mål være å gå til postkassa. Så jeg har noen deprimerte pasienter, jeg anbefaler det. Og så kan det være gå bittelitt lenger uka etter, gå til butikken kanskje. Mm. Så bittesmå delmål som du har tro på at du skal få til, det skaper mye mestring. Og så er det litt viktig hvordan vi snakker til oss selv, og det tror jeg har sagt flere ganger. Hvis målet ditt å trene 5 ganger i uka, og du får til 3, så jo 3 veldig bra, men du vil sannsynligvis oppleve det som et tap allikevel, for målet var 5, du klarte bare 3, du har ikke lykkes. Og det gjør noe med mestringsfølelse, torpederer det. Men hvis målet ditt 2, og ikke 5, og du trener 3 ganger i uka, så har du ikke trent noe mer, men det oppleves som en seier. Og det skaper mestring. Så jeg har veldig tro på det, altså. Ja. Hvis du skal bidra til å få noen til å bevege seg litt mer, så bitte små delmål, ganske hyppige, som det er realistisk at du får til. Så bygger du stein på stein.
Ikke sant, og så skapes det gode vaner, men... Men ja, jeg husker min mor og far alltid snakket om at det var kun 2 endringer du burde gjøre, og jobbe med det lenge nok det satt, og så kunne du gjøre 2 nye endringer, men aldri mer enn 2 endringer av gangen. Men litt av poenget mitt, da, dette med, at jeg tok opp dette med nyttårsforsetter, det var det med, i og med at vi snakker om å delta i noe, og offre Finnmark, så er det jo rett og slett at du bare, hvis du er bekymret for din kjære da, så kan du jo rett og slett melde da gubben, eller kjæringa, unnskyld uttrykket, på Offer og Finnmark. For da har du jo det målet, da må du jo trene.
Ja, det er litt som jeg var litt bekymret for helsa din, Mats, så jeg meldte deg på 350 kilometer, og det jeg vet kommer til å skje nå, dette tar du på alvor, for du har ikke lyst til å stille opp utrent til din 350 kilometer, så du kommer til å trene. Og det er... Det tror jeg kanskje spesielt nå når det begynner å ha blitt det. Det er mørkt, det er kaldt, det er mørkt når vi står opp på morgenen, det er mørkt når vi kommer hjem fra jobb, nesten uansett hvor i landet du bor. Og dagen er kort, og det er kaldt, og det er kanskje ikke så lett å motivere seg til å ta den treningsøkten, som ikke er noe problem å få til på sommeren når det er godt og varmt og lyst. Så tror jeg at det kan være veldig motiverende å ha noe som forplikter litt. Litt lengre frem i tid, altså melde deg på noe. For eksempel melde deg på... om det er sentrumsløp eller Birken, eller det kan være den lokale 5 kilometer, eller om det er offroad Finnmark, så har du en gulerot. Og de dagene du synes det er litt tungt å komme ut, så tenker du, fy faen, nei, jeg skal jo sykle offroad Finnmark, jeg må jo trene jevnt og trutt. Så det ser vi også fra forskning, at hvis du setter deg et mål, og gjerne noe som litt forpliktende, melder deg på noe, så det større sannsynlighet for at du får gjennomført de øktene du i utgangspunktet har lyst til å få gjennomført.
Ja, og så deler du, ikke sant, påmeldingen på sosiale medier eller Facebook eller noe, sånn at du får dannet en heia-gjeng. Og som Kjetil også snakket om der, en ting deltakerne som melder seg på, og mange av de forandrer livsstil og får en helt annen helse som et resultat av, eller som en konsekvens da, at de trener til dette målet, som inspirerer de, eller som en gulrot, eller som en forpliktelse, som gjør at de holder seg i gang, for de vil ha en god opplevelse underveis. Men en annen ting jo at, som han Kjetil sier også, ringvirkningen av en deltaker at de rundt også blir påvirket av vedkommendes deltakelse. Litt sånn som vi snakker om med barn som har aktive foreldre, det større sjanse for at de aktive, men også her, ikke sant, venner, kjente, søsken. Det mange som engasjerer seg i at man skal delta da, i Offer og Finnmark, for det jo en opplevelse. Det er noe som er en stor hendelse i folks liv og skulle være med på noe sånt, så det jo noe de gjerne de snakker om og deler, og så inspirerer de andre rundt seg til å også bli mer aktiv eller trene, eller kanskje være med, eller bli en del av støtteapparatet. Og det var jo det også Kjetil snakket om der, som litt så interessant i ringvirkning av det, og det jo dette jo en gevinst som går på en måte, det jo en gevinst som skapes for samfunnet, for lokalsamfunn og så videre, og som kommer på en måte politikerne til gode, men han kjeter litt sånn mellom linjene der, sier at han savner kanskje litt mer engasjement da, fra lokalpolitikere, eller politikere generelt da, rundt bidraget til type folkehelsearrangement, selv om man kan sikkert diskutere om 700 kilometer folkehelse, men har de jo laget distanse for alle på en måte nivåer, og nå skal de lage trimritt der oppe også, og det klart at du klarer 700 kilometer hvis du vil, selv om du utrent, men det klart du må gjøre jobben, og prosessen fram mot start, den gjør jo at du får jo en helt annen form og en helt annen helse enn det du kanskje hadde før du bestemte deg for å delta. Så det jo litt interessant med de ringvirkningene der, tenker jeg også.
Ja, og den påvirkningskraften, den ganske enorm, og vi blir alle påvirket av menneskene rundt oss. Og hvis du får en inaktiv person til å bli aktiv, så har du økt sannsynligheten for at mellom 5-10 andre i deres omgangskrets også blir fysisk aktive. Mm. Så det har ganske enorme ringvirkninger. Det jo litt på samme nivå som vi snakker om med barna våre. Den eksempelets makt veldig stor, og det mange som tenker, dæven heller, hvis han Nilsen, hvis han får det til, så kan jeg også få det til. Og jeg tror det vanskelig å putte et tall på den folkehelsegevinsten som sånne arrangementer som Finnmark selv tar, men den nok mye større enn det mange tror. I og med hvor mange andre som også blir påvirket i positiv retning enn de som med å sykle. Og så sykling veldig fint da, fordi sykling ganske skånsomt, uansett om du ikke har trent på en stund, kanskje har blitt høy vekt, det kan være tungt og vanskelig å løpe, men sykling jo noe de aller fleste kan, og det en veldig sånn energieffektiv måte å bevege seg på, og du får gode naturopplevelser og så, og det litt lettere å komme seg rundt på sykkel, selv når du begynner å butte litt imot, så klarer du alltid, så trille av gårde. Men hadde du løpt, så hadde det kanskje vært helt full stopp. Så, nei, sykling bra. Det bra for folkhelsa.
Vi nærmer slutten på den podcasten, Petter, men bare litt sånn med tanke på det du sa om nyttårsforsettet relatert til fysisk aktivitet eller til emosjon, da, kom i bedre form gjennom fysisk trening. De fleste av de ryker allerede før vi kommer til februar. Dette her med å melde seg på et idrettsarrangement, altså, eller et motionsarrangement, det har kanskje en større betydning på folkehelsa enn det kanskje folk tenker over. Men det er en viktig institusjon da, i det norske samfunnslivet, nemlig de motionsarrangementene som er. De må vi ta vare på. Og så det jo også interessant, nå passerer vi jo etter hvert i januar, Ole Petter, og da kommer jeg til å sende årsrapporter til disse bedriftskundene vi jobber med, som jo følger opp fysisk aktivitet gjennom hele året, og hver eneste måned setter det på agendaen. Spennende å se også, du snakket om dette her, hvordan folk rundt oss inspirerer oss. Det klart, arbeidsplassen en viktig arena for å skape god folkehelse. Vi har jo gode eksempler på på systematisk arbeid rundt det i arbeidslivet. Kanskje vi skal trekke fram noen av de bedriftslederne for å komme og snakke om det også. Og så er det jo dette her med personlig trening blant annet. Nå har vi akkurat i Avantas Aktiv startet sammen med noe som heter Source Avantas Coaching, som, hvor man kan unne seg for eksempel å kjøpe en personlig trener. Da er det Der får du folk som har lang erfaring med trening, har en voldsom kompetanse rundt trening gjennom et langt liv i idretten. Kjente navn på avantascoaching.no hvis du vil se der, eventuelt kjøpe en julegave til deg selv eller dine nærmeste.
Ja, så det er jo også en strategi hvis man har mulighet til det og råd til det, så vet vi jo at det å bli veiledet og bli fulgt opp øker i alle fall dobler sannsynligheten for at du klarer å få til en atferdsendring. Så det er veldig bra å få litt hjelp og bli veiledet på veien. Allikevel så tror jeg det aller viktigste du kan gjøre hvis du har et nyttårsforsett, og det er viktig for deg å få gjennomført det, du har ikke lyst til å være en av de 80% som har et nyttårsforsett som ryker, så tror jeg likevel, basert på forskning, den beste strategien er å fortelle flest mulig om det. Så hvis målet ditt er å trene 3 ganger i uka, du har lyst til å begynne med det fra 1. januar, fortell alle du kjenner. Skriv det på Facebook, på Insta, fortell familien din, flest mulig, fremmede på gata. Utpassioner hva du har som mål. Og det handler nok mest om at er det en ting vi mennesker ikke liker, så er det å skuffe andre. Så hvis du har fortalt mange nok om hva målene dine er, så sitter det mye lenger inne å bryte dem. Og vi går ganske langt for å få gjennomført det. Og så har du også, som du sa, Mats, en heia-gjeng som kommer til å spørre deg regelmessig. Hei, hvordan går det? Du, bra jobba, altså. Så kult at du har fått det til. Mm. Og det styrker mestringsfølelsen. Så fortell flest mulig om målene dine.
Ja, og vær klar over at du kanskje i tillegg inspirerer andre til å følge ditt eksempel også. Eksempelets makt er enormt. Vi er alle forbilder. Og vi skal ikke skamme oss over å være det, fordi vi risikerer bare å inspirere andre til å følge våre gode eksempler. Tusen takk for bidraget, Ole Petter. Tusen takk til deg som lytter. Takk til våre bidragsytere, enten det er annonsører, eller det er folk som sender inn lyttespørsmål, eller det er ikke minst moderne media som hjelper oss å og holde denne podcasten gående. Vi er tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke.